Tíundi kafli. Drottinn sagði við Móse: Farðu til Faraós því að ég hef gert hjarta hans og þjóna hans ósveianlegt til þess að ég geti gert tákn mín á meðal þeirra og til þess að þú geti sagt börnum þínum og barnabörnum frá því hvernig ég hef farið með Egypta og frá táknum mínum sem ég hef gert á meðal þeirra svo að þið komist að raunum að ég er drottinn. Móse og Aron fóru þá til Faraós og sögðu við hann: Svo segir drottinn Guð Hebrea, hve lengi ætlar þú að neita að beygja þig fyrir mér? Leyfðu þjóð minni að fara svo að hún geti þjónað mér. Ef hún neitar að leyfa þjóð minni að fara, sendi ég engi sprettur yfir land þitt á morgun. Þær munu þekja landið svo að ekki verður hægt að sjá jörðina. Þær munu éta leifarnar af því sem bjargaðist og eftir varð handa ykkur eftir haglið. Og þær munu éta upp öll tré sem þið eigið og vaxa á sléttlendinu. Hús þín, hús allra þjónaðina og allra Egypta munu fyllast af þeim. Feður þínir og forfeður hafa aldrei séð annað eins frá því að þeir settust að í landinu og til þessa dags. Síðan sneri hann sér við og gekk út frá Faraó. Þá sögðu þjónar Faraós við hann: Hver lengi á þessi maður að vera okkur til trafala? Leyfðu mönnunum að fara svo að þeir geti þjónað drottni guði sínum. Hefurðu enn ekki skilað að Egyptaland er að leggjast í eyði? Móse og Aron voru þá sóttir aftur til Faraós. Hann sagði við þá: Farið og þjónið drottni guð ykkar. Hverjir ætla að fara? Móse svaraði: Við förum með ungling okkar og öldunga, með syn okkar og dætur. Við förum með sauðfé okkar og nautgripi því að við ætlum að halda drottni hátíð. Þá sagði Faraó við þá: Drottinn sé með ykkur svo framarlega sem ég leyfi ykkur og börnum ykkar að fara. Það er auðséð að þið hafið illt í hyggju. Nei, þið karlmennir getið farið og þjónað drottnið því að það hafið þið beðið um. Síðan voru þið reknir út frá Faraó. Drottinn sagði við Móse: Réttu hönd þína út yfir Egyptaland svo að engi sprettur komi yfir Egyptaland og éti allar jurtir í landinu, allt sem haglið skildi eftir. Þá rétti Móse staf sinn út yfir Egyptaland og drottinn sendi austan vind yfir landið allan þann dag og alla nóttina. Þegar morgnaði hafði austan vindurinn borið með sér engisprettunnar. Engisprettunnar dreifðust yfir allt Egyptaland og gífurleg merð þakti allt land Egypta. Slíkur urmull af engisprettum hafði aldrei komið áður og mun heldur ekki koma síðar. Þær þöktu allt landið svo að jörðin varð svört og þær átu allar jurtir í landin og alla ávexti trjána sem haglið hafði skilið eftir. Ekkert grænt varð eftir neinstaðar í Egyptalandi á trjám eða jurtum í haganum. Faraó kallaði þá í skyndi Móse og Aron fyrir sig og sagði: Ég hef syndgað gegn drottni guð ykkar og ykkur. Fyrir gefu mér synd mín aðeins í þetta eina sinn, byðið til drottins guðs ykkar svo hann taki burtu frá mér þennan dauða. Móse gekk út frá Faraó og bað til drottins. Þá sneri drottinn vindinum í mjög hvassan vestanvind sem bar engi sprettunar burt og fleygði þeim í sef hafið. Ekki nokkur engi spretta varð eftir neinstaðar í Egyptalandi. Drottinn herti hjarta Faraós og ekki leiðan Ísraelsmönnum að fara. Drottinn sagði við Móse: Lyftu hendiðinni til himins svo að þreifandi myrkur komi yfir Egyptaland. Móse lyfti hendi sinni til himins. Þá varð svarta myrkur allt Egyptaland í þrjá daga. Menn gátu hvorki séð hver annan nér hreyft sig úr stað í þrjá daga. En allir Ísraelsmenn höfðu birtu í híbýlum sínum. Fara og kallaði þá Mósi fyrir sig og sagði: Farið og þjónið drottni, en þið verðið að skilja eftir sauðfé ykkar og stórgripi. Börn ykkar mega fara með ykkur. Móse svaraði: Þó að þú fengir okkur í hendur slátur fórnir og brenni fórnir og við færðum þær drottni guði okkar, yrði búfé okkar að fara með okkur. Ekki ein klauf má verða eftir því að við munum taka af eigin búfé til að þjóna drottni guði okkar. En sjálfur vitum við ekki með hvaða fórnar dýri við eigum að þjóna drottni fyrr en við komum þangað. Drottinn herti hjarta Faraós og hann vildi ekki sleppa þeim. En Faraós sagði við Móse: Farðu burt og varast að koma mér oftar fyrir augu, því að á þeim degi sem þú kemur aftur fyrir augu mín, skaltu deyja. Móse svaraði: Svo skal verða sem þú segir. Ég kem ekki oftar fyrir augu þín.